Zdar, vítám vás u novýho Movie Zone Live speciálu a mám tady velikána české filmové publicistiky Rimziho. Čau, Mojmíre.
Ahoj, Petře.
Jsi připraven na probírání jednoho z největších filmů všech dob?
Doufám, že ano.
A doufám, že jsi tady ta písmenka, co jsi nachystal, tak že z nich umíš i hezky a plynně odcitovat.
Tenhle hezky si... ano, plyně, s tou plynulostí, to jsi mě hnedka v začátku relace trochu nachytal na švestkách, protože to jsem si nachystat nedokázal.
Dobře, tak uvidíme, co z tebe vymáčkneme.
Ano.
Až jak moc to bude plynulé, ale já ti věřím, ty už seš zkušený řečník a samozřejmě ty zkušenosti se ti budou hodit, protože dneska probíráme opravdu mistrovské dílo. Opus Sergio Leoneho, jeden z největších filmů hollywoodské historie, gangsterský masterpiece, Tenkrát v Americe. Film, který je jako život, dlouhý, rozkladutý a nakonec ho někdo se stříhá do podoby, kdyby se z toho poblil. Ale všechno se dá zachránit a tenhle čtyřhodinový gangsterský majstrštyk se zachránit opravdu povedlo, takže my už máme to štěstí, že ho vidíme v té podobě, v jaké mistr zamýšlel a že to teda byl mistr nad mistry. Spousta jeho filmů je proslulých, ale on se chtěl opravdu podívat nejen na ty westerny, ale i na ten nejameričtější žánr, ten, který budoval ten Hollywood, tu gangsterku. Chtěl se na to podívat ve vší velkoleposti v takovou příběhovou opulencí, která kombinuje fantastické příběhy postav, emoce, zároveň takové ty dobové atrakce a to se mu v Tenkrát Americe povedlo. On opravdu nevěděl, že to bude jeho poslední film, takže nevěděl, že je to velkolepé loučení, ale velkolepé loučení to je a jestli se rozloučit s kinematografií nějakým způsobem, tak Tenkrát v Americe je ten nejlepší způsob.
Je to lepší než Kmotr?
Je to zhruba stejně dobrý. Obojí mám v top desíce. Jsem rád, že Kmotr natočil Coppola s takovou, bych řekl, trošku vlastně usedleji, že Leoni k tomu přistoupil tak jako rošafněji, opravdu s důrazem na tu výpravu, kostýmy, různé časové linie, to znamená, tam máš opravdu takový to velký vyprávění. Oba ty filmy dokážou obstát vedle sebe úplně bez problémů a oba tvoří takový ten gangsterský kánon, na který i fantastické filmy jako White Heat nebo Neúplatní stejně jenom trošku koukají z toho nižšího schůdku. No ne?
Je to tak? Já jsem Tenkrát v Americe viděl dvakrát nějak relativně krátce po sobě, asi před 15 lety a byl jsem tím naprosto uchvácený a pak jsem to dlouho jmenoval jako takový podle mě nejlepší film všech dob ve smyslu nejdotaženější, co se týče všech těch filmových složek. A pak jsem si ho v rámci přípravy na speciál jsem si ho pustil nedávno znova a tohle svoje tvrzení jsem rozporovat nemohl.
No vidíš.
Že pořád si myslím, že je to teda naprosto mistrovský dílo po všech stránkách a my si je snad jednu po druhý probereme.
Mě na tom filmu fascinuje několik věcí, ale některý mě fascinuje opravdu obzvlášť. Za prvé, čtyřhodinová stopáž, přesto to uteče jako voda. Tam prostě jedeš, frčíš a vidíš ty neuvěřitelné příběhy. Každá ta scéna má svůj vlastní rytmus, svoje tempo, svoji vtahujícnost, zároveň i takovou tu opulenci. Druhá věc, tam prožiješ opravdu s těma postavama ty věky, ty dlouhé časy. Samozřejmě můžeme si to říct na rovinu, jestli ten film má v něčem rezervy, kdybychom chtěli opravdu hledat jakoby, nějakou jako drobné smítko, tak si myslím, že je to třeba v té maskerské práci. Že ta úplně dneska už by takhle neobstála, už by musela být sofistikovanější, že to zestárnutí Roberta De Nira není třeba podle mě úplně přesvědčivý. Ale pořád jako je to masterpiece dokonalej ve všech ohledech a je krásný si se na něj dívat, je krásný si o něm povídat, je krásný ho znova a znova prožít.
Zároveň je zajímavý, že když Robert De Niro hrál tu svoji starou verzi, takže se tak nahrbeně šoural rozhodně mnohem přesvědčivějc, než když o pár dekád později v Irishmanovi měl zahrát tu mladší verzi, což asi není tak překvapující, ale je vtipný, že zrovna on si takhle ve vícero filmech zahrál svou vlastní starší i mladší verzi.
No tak on měl rád tady ty klenutý, ještě pořád má tady ty klenutý vyprávění velkých režisérů, kdy prožijeme jejich osudy opravdu od dětství až ke smrti, což se v tomhle případě vlastně hnedka několikrát podaří. A ty postavy, ne všechny se dožijí závěrečných titulů, to ti můžu říct rovnou. Každopádně to vezmeme od píky a ta píka se může vztahovat k Sergio Leonovi, který byl jeden z největších režisérů všech dob. Máme už tady, když si to najdete, tak tady máme někde na YouTube speciály Hodný, zlý a ošklivý, myslím, a Tenkrát na západě. To znamená, chlapci už mu složili velké ody a my v nich můžeme pokračovat, ale než se tak stane, tak si tady Rimzi vypsal asi 10 stránek o životu a díle Sergia Leoneho a já ho požádám, jestli to může říct nějak zdrcnutě.
Ve třech větách.
Ano.
No, tak Sergio Leone, kde začít?
Přesně, tak první věta pryč.
Začneme třeba tam, že zahájil svou kariéru jako asistent Vittoria De Sica u Zlodějů kol, u neorealistického etalonu, který opravdu se zapsal do dějin kinematografii a právě takhle
na tom smutný, že vůbec nikdo nezná Zloděje kol, kromě nás dvou. 99% lidí to nikdy nevidělo.
A třeba
90% o tom nikdy neslyšelo.
Tak slyšeli ne, aspoň. Zloděj kol.
Puste si Zloděj kol, co na to řeknete.
Puste si to. Je to opravdu výborný film a přesně tímhle způsobem se Sergio Leone zamlada ve 40. 50. letech propracovával v té hierarchii toho italského filmového průmyslu výš a výš, dělal asistenta režie u nějakých amerických sandálových velkofilmů, které se v té době natáčely ve slavných římských ateliérech Cinecittà. A potom vlastně sám dva takovýhle sandálový velkofilmy režíroval, Rodský kolos a Poslední dny Pompeji, což asi jste neviděli a asi to není až tak zásadní, ale pak už se na začátku 60. let dostal k dolarové trilogii, kterou už asi snad doufám všichni zbožňujeme. A film za filmem rostl rozpočet, měřítko i vlastně jako filmařské kvality nebo hodnoty, které ty westerny měly a etablovaly Clint Eastwooda jako velkou hvězdu, posunuli žánr westernu zase o kus dál z hlediska vyjadřovacích prostředků a nějaký uměleckosti a byly to opravdu zásadní filmy.
Jsou tři žánrové pilíře americké kinematografie a klasického Hollywoodu. Muzikály, westerny, gangsterky. Sergio Leone se chopil jednoho z těchto pilířů westernu. A aniž by to možná měl původně v úmyslu, ale tento nejameričtější žánr pomáhal etablovat, byť v jiné podobě, v podobě takzvaného špagety westernu, v daleké Itálii s tímhle Clintem Eastwoodem. Clint Eastwood je prostě hrdina Ameriky. Je to takový ten prototyp amerického hrdiny. Samozřejmě trošku jiný než John Wayne, který je ten nejklasičtější z nejklasičtějších. Ale Clint Eastwood právě pod Leoneho taktovkou tady tenhle žánr pomáhal budovat, z dnešního pohledu v podstatě zbudoval. Ty běžné diváky nezajímá, jestli to vznikalo v Itálii nebo někde ve Wyomingu. A je to vlastně zajímavé, že jádro tvý tvorby, ať už vezmeme Kapsy plné dynamitu, dolarovou trilogii nebo právě Tenkrát na západě, tvoří takhle americký žánr a ty nakonec tu kinematografii ukončíš s podobně americkým žánrem.
Už cítím, že mě trochu jako tlačíš směrem k tomu Tenkrát v Americe,
no,
což je dobře.
Ne, Tenkrát na západě tě ještě držím. Tenkrát na západě v Americe byl jakoby známý film, ale nebyl tak proslulej a tak velebený jako tady u nás. tenkrát na západě, už jenom protože to nepřišlo z té zlý Ameriky, bylo u nás přeci jen přístupnější a já si pamatuju, že lidi jako můj tatínek to prostě na tom byli odkojený, považují to za prostě Claudia Cardinal, top bitch, Charles Bronson, top cool týpek, jako takový ten etalon, na kterým...
Henry Fonda, top záporák.
Na kterým vyrůstali. Ale v Americe, do Ameriky, tenkrát na západě doputovalo ve sprzněný verzi.
Tam měl... No, ono tam možná doputovalo v dobrý verzi, ale v Americe to tam Paramount Studio si sprznilo samo.
No, pokrátilo tak, to asi... tak jsem to jako myslel. Ano, tam to prostě sprznili, nabídli to zkrácený a ve zmršený verzi, to znamená tady ta vypravická opulence, ta rozeklanost... rozmáchlost, nemohli naplno vyznít. Leony si z toho mohl vzít poučení, ušetřil by si nějaký to trápení, ale nakonec ho přesvědčili, že to má s Hollywoodem ještě jednou zkusit, no a dopadlo to vlastně dost podobně.
No, ale tím bychom ještě trošku přeskočili, ještě trošku řeknu jednu věc, že po tenkrát na západě teda natočil Kapsy plné dynamitu, což nebyl tak stylisticky výrazný film, jako Tenkrát na západě nebo Hodný, zlý a ošklivý, a i kvůli tématům, který byly takový třaskavý, pojednávalo to o mexické revoluci, tak to vlastně bylo taky takový odstrčený na kraj zájmu trochu, a navzdory tomu, že se dneska díváme na Leoneho jako na autora téměř, dalo by se říct, třeba dvou z určitě pěti nejlepších westernů všech dob, to by asi šlo říct, tak vlastně jemu to nepřineslo globálně až takovou slávu, věhlas a možnost natáčet cokoliv, co by se mu zlíbilo, jak bychom asi očekávali. Takže potom v 70. letech, po tom relativním neúspěchu Kapes plných dynamitu, vlastně produkoval v Itálii různý komedie, natáčel reklamy a tak se tak vlastně jako živil neúplně asi, jak se dalo, nebylo to nějak asi zoufalý, ale že opravdu od takhle špičkovýho filmaře bychom chtěli, aby natáčel další a další filmy. No a, ale on se zasekl na dlouhý roky u jednoho tématu. Už na konci 60. let ho fascinovala kniha Harryho Greye, což byl pseudonym reálného mafiána Herschela Goldberga, kniha The Hoods, kterou napsal ve vězení o svým mafiánským zázemí. A vlastně Leone se na přelomu 60. a 70. let s Goldbergem několikrát sešel a chtěl tu knížku i vlastně to americký zázemí, na kterým vyrostly tyhle mafiánský příběhy, prozkoumat. A potom vlastně už pracoval na tom, nebo snažil se dlouhý roky o to, aby se tenhle příběh sfilmoval, a snažil se o to dokonce tak vehementně, že mu bylo nabídnuto dokonce i režírování toho zmíněného kmotra, a on to odmítl, protože už vlastně byl ponořený v jiným gangsterským opusu, který teda kvůli složitýmu schánění peněz a různým produkčním průtahům pak spatřil světlo světa až vlastně o 12 let později, než ten kmotr.
Takže to neskončilo kmotrem, ale skončilo to tenkrát v Americe. Projektem, který byl extrémně dlouho v preprodukci a pak i ve výrobě. Což přineslo jednu zajímavost, že jak vždycky máme taková ta okénka castingová, to znamená, nehrál ho Will Smith, ale Neem se stal Keanu Reeves, tak tady byste si na to mohli vyšetřit samotnou hodinu, kdyby jsme prošli jednu výraznou postavu po druhé a ještě v několika časových verzích, takže tam máte mladýho, starýho, nejstaršího. Tady bychom tě mohli strávit opravdu hodně času. Výsledkem je ale, že Robert De Niro se ujal té hlavní role, sympaťák Noodles, podle mě ve filmu trošku starší, než kolik proklamuje, že mu je, ale padl tam suprově, jeho protiváha James Woods, taky skvělý casting, prototyp takového toho týpka, co není úplně prvoplánově záporák, ale prostě jistý zmrctví tam vidíte. První výrazná role pro mladinkou Jennifer Connelly, která, nebo ne úplně první, ale už tam je prostě, je vidět, že její estetické kvality jsou jako nadpozemské. Její dospělá verze Elizabeth McGovern, taky prostě úžasně krásná bytost. A celkově to obsazení je naprosto perfektní, ale kdyby si měl z toho seznamu těch 100 lidí, tak je vlastně úplně jedno, o jakou roli se ucházeli, říct, kdo byl ve hře, uměl bys třeba vybrat 20 opravdových hvězd, který jste měli objevit?
Jo. Tak hele, bez toho, abychom se zabývali těma rolema, staršíma, mladšíma verzema. Gerard Depardieu, Paul Newman, Al Pacino, Jack Nicholson, Richard Dreyfuss, Dustin Hoffman, Jean Gabin, Harvey Keitel, Joe Pesci, Michael York, Kim Basinger, Brooke Shields, Liza Minnelli, Glenn Close, Jamie Lee Curtis, Gina Davis, Melanie Griffith, Bridget Fonda, Jodie Foster, Goldie Hawn, Jennifer Jason Lee, Michelle Pfeiffer, Meryl Streep, pochopitelně. Jo, prostě kdo byl v té době, vlastně když si vyjedete seznam herců, kteří byli v 70. a 80. letech
naživu. Ještě těch nejhezčích hereček.
Naživu a nejhezčích hereček, tak v podstatě kdokoliv se okolo tě rolí v tomhle filmu alespoň mihnul. Nakonec to právě Robert De Niro získal i díky tomu, že vlastně dokázal přesvědčit Sergio Leoneho, že dokáže zahrát jak tu mladou, tak i tu starou verzi, což původně se tedy v těch obsazeních počítalo s tím, že to budou dva různí herci, ale De Niro zvládl zahrát i svou starou 60-letou plus minus variantu, takže potom byl obdobně namaskován i James Woods a další herci potom z těch té střední časové linie až do té starší časové linie.
De Niro je možná nejlepší herec všech dob, má asi určitě nejlepší filmografii všech dob. Když vezmete ty Scorseseho opusy, pak tomu přidáte k Motra 2, Nelítostný souboj a další megafláky. A tenkrát v Americe se do té top 5, top 10 jeho určitě bez problému vejde. On skvěle to otáhne a otáhne příběh židovských chlapců, kteří se spojí do takové mladické gangsterské partičky, užívají si ty dětské radosti, ale zároveň je ohrožuje konkurenční partička. Krásně tam sledujeme ten kontrast trošku divočejší doby, tím, jak ty děti byly konfrontovaný s násilím, jak sami se museli otáčet na ulici jako ty zlodějíčci nebo vychčidůkové, jak se říká v Brně, versus ta dětská nevinnost. Jsou tam, je to na té první třetině úžasný, jak ten film dokáže vyprávět s takovou tou pání kluci nostalgií, kdy jeden z hrdinů si užívá to, že dostane zákusek, vymění sex, vidinu sexu za to, aby mohl sežrat zákusek a za zvuku hudby Ennia Morriconeho si náramně užívá, že si může pěkně ten příval sacharidů k sobě.
A je to právě fascinující, že nejenom, že to je natočený hezky, ale zároveň to jako hrozně dobře dává i ten vhled do těch postav, že oni sice se oblíkají a tvářejí se, jako by jim třila celá ulice a že to jsou velcí mafiáni, kteří tak občas něco ukradnou, občas zapálejí nějaký stánek s novinama a tak dále. Ale zároveň jsou to pořád v jádru malí kluci, kteří podlíhají těmhle radůstkám, těmhle schodům jako sladkostí, místo aby už jakoby vstoupili do té dospělosti. Takže tohle období je tam takhle hrozně hezky, tak poeticky zachycený. Ale k němu se vlastně dostaneme až po půl hodině, která je podle mě naprostá
mindfuck.
Naprostý jako mindfuck a zároveň masterclass v tom, jak propojit několik časových rovin pomocí prostě nějakých motivů, který se tak prolínají v těch několika časových úrovních. Tam je ta výborná sekvence, kdy vlastně neustále zvoní telefon téměř od začátku a skoro 10 minut tam vlastně zvoní telefon a občas se tam nějaký telefon zvedne, ale ten telefon zvoní pořád dál a my vlastně čekáme, co je ten klíčový telefon, který zvoní a který někdo musí zvednout, aby, a takhle se postupně dostáváme, postupně jako pronikáme těma několika časovýma úrovněma do toho, co je skutečným jádrem příběhu. A to se odhrává během té první půl hodiny, ve který padne třeba 20 slov a jenom je tam neustále obraz za obrazem, jsme takhle uváděný do toho světa té postavy, kterou hraje Robert De Niro a která si vlastně po letech je plná výčitků toho, co se tenkrát stalo, jak neúspěšně a tragicky skončilo jeho přátelství s mafiánským kamarádem, který ho hrál James Woods.
No, je tam, já si myslím, že ono to není úplně příjemný divácky. Já když se na to dívám, teďka už to znám naspaměť, tak jako je to samozřejmě pro mě jednodušší, ale když jsem to viděl třeba poprvé, podruhé, tak vlastně v prvních 20 minutách já tápu. Já nevím, která postava je, která. A ty vlastně máš tápat, vidíš nějaké výjevy, většinou násilné povahy, někdo tam úpí, někdo tam trpí. Pak si zajde noodles do opěvého doupěte, takže tam se to nějak právě najede na tady tuhle mindfuckovou vlnu. Pamatuju si, že když jsme se na to dívali s mým tatínkem a furt tam zvonil ten telefon, tak tam chodila máma z kuchyně, nevrlá. Co to
je? To, sakra!
Ne, co je to za otravný zvuk, ale že jí z toho bolí hlava, protože to nemůžeš zvednout, je to tam furt drnčí. A takže nejde to úplně divákům naproti. Ale udělá to takový to zázemí.
Ale mně zároveň přijde, že jako, jak je to na to, že to vypráví příběh, kterýmu nerozumíš a vypráví ho to relativně pomalu, jako v dlouhých scénách, kde jsou lidi, o kterých vůbec nic nevíš, nevíš, proč dělají to, co dělají a kde jsou a tak dále, tak vlastně je to tak skvěle natočený, že to ten tvůj zájem spíš prohlubuje namísto toho, aby tě to odradilo.
Je to hezky natočený, ale když bych věděl, proč se dívám na nějaký pytle na ulici, tady bych věděl, o co tam jde, tak bych se možná třeba cítil v ten daný moment líp. Ale to je jedno, já si klidně počkám ty další 3,5 hodiny, vstoupím do toho dětství, které je prostě tvrdě ukončeno, dostaneme se z toho času nevinnosti a laškovných her typu zapalování trafik do dospělé reality. A tady už máme takovou tu rizí gangsterku, která projde ty, řekl bych, vizuálně nejvděčnější věci z té americké historie, to znamená prohibice, stávky, dlouhý kabáty, pořádný bouchačky, prostě paráda, tvrdý souboj, tvrdý pěstní souboje a můžeme si tu gangsterskou materii užít přesně v tom stylu, že o nějakých 15 let později může tady vzniknout hra Mafia, která z toho jako evidentně to považuje za jeden ze svých zdrojových materiálů. To znamená, máte tam všechny ty gangsterské radosti, které chcete vidět a které tady opravdu dostáváte v té prvotřídní kvalitě s parádním hereckým podáním za zvuku úžasné hudby Ennia Morriconeho, ale samozřejmě hlavně v tom tuhým velkofilmovým podání Sergia Leoneho, který vůbec nikam nespěchá, nikdy nikam nespěchal, už během té první půl hodiny jsi to viděl, že nikam spěcha nebude, nechává to pomalu do tebe vstupovat a třeba už jenom, když si vzpomenu na to naháněčku v nějaký té továrny na peří, to je vlastně tak pomalu, trpělivě, dokonale rytmizovaný, že to je prostě požitek.
Tenhle film už není tak jako třeba tenkrát na západě nebo Hodný zlý a ošklivý, jako už tam nejsou ty detailní dlouhý záběry tak jako zjevný, jak byly v těch westernech, ale opravdu to, že Leone nikam nespěchal a věděl proč, že to nebylo jenom uměle zbytečně natahovaný, ale že opravdu dokázal u té scény a u toho záběru zůstat tak dlouho, jak bylo potřeba, aby se v tváři herců odehrálo to podstatný, tak to vlastně je patrný i v tomhle filmu. Na kterým mě fascinuje ještě to, že navzory tomu, že se tam, že to vyprávění není lineární a přeskakuje se tam ve
třech časových rovinách, takže po té úvodní půl hodině, kdy se tak dozvíme od všeho nějakou ochutnávku a nevíme ještě, co si o tom myslet a jenom to nás, nebo teda rozhodně mě, zaháčkuje tím, jak je to filmařsky podaný. Tak potom, pak se dostaneme do toho dětství a po hodině a půl stopáže nastává vlastně emoční i vypravěčský vrchol týhle dětské fáze. O další hodinu později nastává emoční a vypravěčský vrchol té dospělé fáze a o další hodinu a půl později, čili nedlouho už před koncem filmu, nastává emoční a vypravěčský vrchol té poslední té fáze, kde De Niro už je postaršenej. Takže mně to přijde vlastně, že je to strašlivě důsledně promyšlený tvar. Já jsem i jsem před lety v nějakým dokumentu, už nevím vlastně, jaký byl, ale že jsem tam slyšel, jak tam někdo na Leoneho vzpomínal, nějaký producent, kterýho se Leone snažil do toho projektu přitáhnout, tak jak on vlastně ještě několik let předtím, než se vůbec začalo natáčet, tak jak byl schopnej odvyprávět scénu po scéně celý ten film, což se tak říká leckdy, nebo jako leckdy se takhle na ty mistry filmového řemesla vzpomíná tímhle způsobem, jak celý film měli v hlavě, ještě než se vůbec něco začalo natáčet. Takže je samozřejmě otázka, nakolik je to opravdu pravda, ale zrovna v tom případě bych tomu docela věřil, protože to, jak jsou na sebe ty různý časové linie napojený a jak ti ten film, který trvá téměř 4 hodiny, postupně dávkuje ty emoční vrcholy a ty se dozvídáš opravdu čím dál víc a stále seš jako opravdu angažovanější v tom příběhu a stejně to někam směřuje dál a dál, tak to mi přijde pořád naprosto geniální.
Je to skvěle napsaný, jsou tam opravdu nejen rozhozený ty osudový momenty mezi těmi přáteli, zejména mezi tím ústředním tandemem, ale jsou do toho pěkně vpašovaný vlastně to jádro té americké historie. To, jak se to prorůstá s mocenskými strukturami, s politickými strukturami, vlastně do těch postav, aniž bychom se, nebo aby jsme se vyhnuli spoileru, tak to nebudu přesně popisovat, ale jak ta... jak ten finální starý antagonista, taky vlastně to, jak skončí. To jsou vlastně takový tu prvoplánovější, tu zastřenější metafory o tom, jak se můžeme vlastně dívat na ty dějiny, jak můžeme vnímat nějaký základy, ze kterých vlastně vzniká nebo zešla americká společnost a to je na tom úžasný. Proto vlastně ten název Tenkrát v Americe, Once Upon a Time in America, mi přijde naprosto příznačný. Samozřejmě tam jsou ale trošku problematičtější věci, které pomáhají nějakému problematičtější, já to nevnímám jako problematický, ale samozřejmě dneska už by se to tak nestalo, pomáhají nějakému emocionálnímu vyvrcholení, ale to, jak se tam pracuje s ženskými postavami, které jsou vlastně 90% času okrasa a když nejsou okrasa, tak jsou znásilněný, je vlastně docela zarážející. Nejvíc zarážející je to u té blondiatý krasavice, která si to znásilněníčko vyloženě užívá a bere ho jako svůj modus operandi.
Tam je to vyloženě takový i z dnešního pohledu, nebo především jako hlavně z dnešního pohledu, ale i z pohledu tehdejších recenzí to byla věc, kterou Leonemu trochu vytýkali, že působí jako přinejmenším zvláštně, že tahle postava...
Je to takový vlhký sen Petra Kolečka.
Je to... No... Ano, třeba, ale vlhký sen to rozhodně je, ale no... Takový pochybnej vlhkej sen, ale zároveň to jiný znásilnění, který se tam odehraje, tak je sice jako zlý a není příjemný se na něj dívat, ale je vlastně hrozně důležitý z hlediska toho příběhu a to, jak je nepříjemný se na něj dívat, tak je jako zásadní pro vývoj hned několika postav. Takže tam je to opravdu jako dramaticky zcela ospravedlnitelný, ale s tou postavou, s tou jednou ženskou postavou, Carol, tak ta je opravdu, ta už tenkrát působila zvláštně a působí ještě zvláštně i dnes.
To znásilnění, který se odehrává okolo Noodlese, to je teda opravdu intenzivní scéna, jakože zároveň vlastně cítíš, vidíš vlastně ten machismus, tu jeho nespoutanou maskulinitu, jak naráží na svoje limity, jak vlastně nedokáže pracovat s nějakýma svýma touhama a zároveň s nějakou svojí neotesaností, ale zároveň cítí, že jí vlastně fakt jako miluje, že by jí chtěl a že prostě pro to udělá cokoliv. Je to vlastně fakt drásavá, dramatická, bolavá scéna, kterou si pak ta postava v sobě nese další roky a roky a vlastně až si někdy říkám, že za to byla vytrestaná vlastně až příliš. Porce hříchu, která byla daná na bedra takové sympatické postavě, je vlastně nadstandard.
No,
musíš si to s ním vyžrat.
Musíš si to s ním vyžrat, zároveň on se, Leone, zjevně snažil, aby ta postava zase tak sympatická nebyla, nebo že on je to, on s ním, on mu člověk fandí, protože je to hlavní postava a je to vyprávěný z jeho pohledu, dalo by se říct, a vlastně z plejády těch mafiánů on je ten nejmín zlej. Jo, ale řekněme, co se týče právě toho jako jinýho znásilnění nebo tak, tak jako on zase není jako takovej, že by mu člověk vyloženě fandil.
Já
a že
mu fandil.
Říkal,
mu
fandil? Já jsem si říkal, že to je hajzl a že jenom ne, je to... Já jsem si říkal, že to je hajzl, jenom že to je nejmenší, nebo takovej hajzl, který je obdařený největším svědomím z těch okolo, takže je to postava, která má nějakou šanci na to, aby se
měnila
nebo vykoupila. Ale taky bohužel, aby tím pádem nejvíc utrpěla tím, že postupem času bude za ty svoje hříchy pocitovat vinu, ale...
Podle mě to sympoš, pak něco posere, zaplatí za to, nese si to břímně až do konce života, trpí, smutně kouká, písnička Yesterday od Beatles pro něj už nikdy nebude tím samým a je za to potrestaný, ale jinak si myslím, že je to fakt sympaťák, vozil jsem chlast, když chlast nebyl.
Jo, takhle.
Jako moje sympatie rozhodně má a navíc to De Nirovo charisma to určitě pomáhá.
Jasně.
Ale i do toho lapáku šel, když se zastalo někoho slabšího, takže za mě prostě velice sympatická postava. Ale je to samozřejmě ta ambivalence, kdy se pohybujeme v tom gangsterském žánru a lidé, kteří překračují zákon, nám jsou sympatiční. To znamená, můžeme okolo nich vykreslit mnoho zábavných etit, mnoho vtipných etit, mnoho uvolněných etit, mnoho momentů, kdy je to oslava ryzího přátelství, přitom to jsou dva nějaký mafoši, co prostě jedou zaneřádit čistou řeku tím, že skočí autem do vody. Ale třeba je tam úsměvná a zábavná scéna záměny novorozeňat. Mm-hmm. Jako, dokážeš si představit, že to postihne tebe?
To je hrozný, no. To je hrozný. A tam je přesně hezký.
To jsem viděl jednou, přichází Satan a moc dobře to nedopadlo.
No, to dopadá špatně, no. Ale už jenom to, že tam je vlastně ta scéna hezky ukazuje to, že s tou jejich rostoucí mocí tam měli vlastně pocit, že si můžou hrát na Boha. Oni to tam vlastně i tak říkají, že prostě tím, že prohodějí novorozeňata v nemocnici, takže někomu dají lepší a někomu horší život. A je tam vlastně vidět už ta vlastně rostoucí arogance, ta pýcha, která nejenom v tom mafiánském žánru nevyhnutelně předchází pád.
Hmm. Většinou vidíme tady ty gangsterky, ne většinou, a často je vidíme jako právě příběh vzletu a pádu. Nezadržitelně to přichází. Tady je nám to vykresleno právě na tom vztahu Noodlese s jeho nejlepším parťákem, kdy vlastně vidíme tu nekonečnou mocichtivost Jamese Woodse, to, jak on chce víc a ještě se vysmívá vlastně tomu Noodlesovi, že se drží při zemi. To znamená, Leone to opravdu ty 4 hodiny dokázal napěchovat tady širokou plejádou veškerých motivů, takže když si to pustíte, můžete přemýšlet v podstatě o každý scéně, o nějakým významu, nejen v životě těch jednotlivých postav, ale vlastně co to vypovídá i o nastavení společnosti, ať už budeme v jakýmkoliv systému.
Zároveň je teda hrozně zajímavý, že oproti třeba tomu Kmotrovi, aby jsme to řekli, tak je vidět, že se Leone snažil ten film natočit takovým syrovějším, civilnějším dojmem míň jako romantizovat ty zločince a jejich vzájemní vazby a ukázat, že vlastně vždycky ty přátelství, které jsou postavené na zločinnosti, takže vedou k nějakému nevyhnutelnému rozkolu kvůli hamižnosti a kvůli prostě tomu, že každý se musí vydat jiným směrem. A zároveň...
Já bych s tomu nesouhlasil. Já myslím, že ta romantizace tam je, ale...
Já myslím, že ten De Niro je právě tak tragická postava už od začátku, kdy se s ním setkáváš jakože, a potom to směřuje do nějakých flashbacků
ne,
a tak,
ale...
tak vlastně, že tam jako není moc ani vykreslený jako to, chápu. Že by se měl vyloženě hezky, ale že
tam
vždycky
není...
jakoby řeší i v tu chvíli, kdy má bohatství a tak řeší to, že řeší nemůže, mít ten vysněný vztah, který má kvůli tomu životu, jaký jsi zvolil a ani to, a i to bohatství je vlastně prchavý, pomíjivý, stále člověka tlačí k tomu, aby jako zvyšoval to měřítko a dělal něco dalšího a pak prostě musí narazit a vede to a musí narazit nejenom tak, že skončí ve vyvězení, ale i že jeho přátelé umírají nebo se s nima minimálně rozkmotří, potom ho další desítky let žírá vina. Jo, že tam vlastně není opravdu, že těch chvil, kdyby byla ta jeho posta vyloženě spokojená díky tomu, že si zvolila mafiánský život nebo zločinej život, tak je vlastně hrozně málo oproti těm, kdy jako řeší opravdu jako hrozný existenciální muka.
Jakoby rozumím tvý interpretaci, a dokážu s ní souhlasit, ale furt si myslím, já vnímám romantizaci jako, že chceš být ten gangster, chceš mít ten velký kabát.
No a to vůbec právě
no to
nechtěl.
Je, na tom se neschodneme, vole.
Ty jsi prostě chtěl.
Já jsem chtěl mít ten kabát, chtěl jsem si střádat peníze do skřínky na New Yorkském nádraží, chtěl jsem pobíhat kolem Brooklyn Bridge a doufat, že mě nikdo nezastřelí. To znamená, já tam právě tu romantizaci naopak vidím velikou. A rozdíl oproti k Motrovi je, že Motr to všechno staví, vlastně právě sešel z těch rodokapsových příběhů a z těch zločineckých historiek do té rodiny.
Do té rodiny, no.
Že vlastně tam máš ty plastické vztahy, vidíš, že prostě ty pouta, máš ty charaktery propracovaný a tady přeci jenom se zase k těm historkám trošku víc vracím. Tady vlastně nevidím jako lidi, kteří by se opravdu měli rádi a řešili spolu, jak uvařejí těstoviny s rajčatama. Zatímco tom Motrovi jsem to viděl. Takže proto jsem s tvojí interpretací
No. A právě proto mi ten Kmotr přišel takovej romantizující, že vlastně to, jak se mají v té rodině...
Kurva, už nepoužij slovo romantizující, udělal jsi v tom úplný bordel.
Neudělal jsem bordel. Dobrý to je, v pohodě. Tak jako jenom si myslím, že je to trošku jiný gangsterský, jiný jako směr.
V interpretaci slova romantizující se neschodneme.
Neschodneme.
Tak použij jiný přívlastek.
A na tom se můžeme shodnout.
Použij jiný přívlastek.
No, že ten Kmotr vykresluje ty rodinný vztahy tak jako, nechci říct jako jenom vlastně hezky, že jo, ale že je prostě vykresluje jako, že je to ten pevný bod, o který se můžeš opřít a že ti to dává prostě obrovskou jistotu v tom jinak nepřehledným světě, což je takový trochu vlastně zavádějící, protože v tom tenkrát v Americe už nemáš ty jistoty v podstatě žádný a vidíš, že každý rozhodnutí je tam vykoupený několika dalšíma průserama.
Jakože tam přijde... vidíš fakt tady tuhle bezvýchodnost, jo?
No vidím, a vidím ji tam i tím, jak je to od začátku vyprávění ne lineárně, že sledujeme ten zrod toho gangstra, u kterého si říkáme, že asi časem padne na to dno, ale chvíli si užije nějaký spokojenosti. Ale vlastně tam od začátku sledujeme toho De Nira, který přichází o ty nejbližší.
Ano.
A vlastně jako hnedka vidíme, že všechno to, co se bude dál dít a bude i třeba chvíli dobrý, takže stejně neodvratně povede jenom k něčemu mnohem, mnohem horšímu.
No, jakoby chápu tě, ale nesouhlasím s tebou. Já tam vidím, že si jedeš zákusky, prcání, kamarády, pak zase prcání, pak trošku si zajdeš někdy na opium. Úplně pohoda, užíváš si time of your life, ale máš super auto, lovíš zásilky, pašuješ, vole, chlasty, úplně nádherné, bitches, vole, všechny, který bereš.
Možná si představujeme ten dobrý život trochu jinak.
Od korpulentních přes ty nádherný, prostě chceš požádat holku o ruku, vole, pronajmeš si celý sál, ještě si tam pozveš, vole, orchestr. To je time of your life. To znamená, já tam vidím tu nádheru.
Já třeba v tom právě pronajímáním sálu a orchestru vidím jako hroznou tragičnost toho, jak se vlastně snaží. Jasně, že jako je fajn, že může, že má ty peníze, ale že zároveň to je to, je v tom cítit, že je to to jediné, co můžem nabídnout a on i ona to věděj a tím pádem to nemůže dopadnout dobře.
Dobře. A... Já jsem si myslel, že to dobře dopadne, když jsem to viděl poprvé. Každopádně speciál mafiánů a kasína spolu točit nebudem, protože se zjevně interpretačně nezhodneme. Já bych říkal, jak se super šlape lidem na hlavy a ty bys říkal, jak jsou to,
špatné,
jak jsou to, zlé, jak jsou to smutný lidi. Každopádně se posuneme. Jak jsem říkal, je to významově neuvěřitelně pestrý film, který dokáže nejen skvěle napsat ty postavy, i ty konflikty mezi nima, i ty jejich příběhy v rámci těch daných sekvencí, ale i to famózně propojit dohromady, to znamená, to je opravdu vysoká škola, jak režie, tak scénaristiky, tak i střihové skladby, ale vlastně i sound designu, hudba, to už jsme tady párkrát zmínili, že to je jeden z nejslavnějších Morriconeho soundtrack, to znamená, mohl vzniknout opravdu více jak 4hodinový opus, který Leoneho měl zacementovat do dějin kinematografie jako jednoho z těch největších filmařů. Ostatně vypadalo to na dobré cestě, protože když byl film uvedený ve svým premiérovým uvedení v Cannes, tak se na festivalu dočkal ohromných ovací, potlesku, což tehdy nebyla taková samozřejmost, kdy dneska říkáte 3 nebo 5 minut fanfár a standing ovation. Tehdy to bylo výjimečnější a Leone se této pocty dočkal a to nevěděl, jaký průser se na něj chystá.
Chystal jsem na něj velký průser, protože ta verze z Cannes, která měla 269 minut, čili ještě o 40 minut víc než ta verze, která je v tuhle chvíli braná jako ta finální, kterou můžete vidět na Netflixu a jinde, tak ta se do Ameriky nedostala, respektive dočkala se ještě brutálnějšího pokrácení, než co Leone zažil u tenkrát na západě. Americký distributor, dceřiná společnost od Warnerů, to zkrátila vlastně na něco lehce přes 2 hodiny, čili to zkrátila o víc jak půlku a ještě to sestříhala a tím, že tam toho musela vystříhat obrovské množství, tak asi měli pocit, že aby to bylo aspoň trochu srozumitelný, tak ještě to poskládali, aby to šlo za sebou lineárně. Takže jsme tam opravdu sledovali jenom takovej nahodilej, útržkovitej zestup toho gangstra a potom nějaký pád, ale bylo z toho vystříhaný takový množství materiálu, že to vlastně vůbec nedávalo smysl. U kritiků v Americe to naprosto propadlo a když potom někteří z nich viděli tu dlouhou verzi, tak nějakým žebříčku to snad bylo i ohodnocený, jakože ta krátká verze je jeden z nejhorších filmů roku a ta dlouhá verze je jeden z nejlepších filmů roku. Že prostě opravdu potom teda pár lidí z branže pochopilo, že ten rozdíl je obrovský, ale to už vlastně ten étos kolem toho filmu v zámoří byl velmi negativní a muselo se čekat dlouhý roky, než se podařilo znova většímu publiku představit tu plnou verzi, která už se dočkala nějakého patřičního docenění. Já musím tě říct, že z důvodu tohle pokrácení ten film taky nedostal žádný nominace na Oscary, dokonce ani tu nominaci za hudbu pro Morriconeho, která by se nabízela, protože která i v té pokrácené verzi samozřejmě byla hojně, tak ani Morricone nemohl být nominován z toho důvodu, že v rámci toho sestříhávání bylo ustřiženo jeho jméno z titulku na začátku filmu, což kvůli tehdejším pravidlům pro Oscary znamenalo, že nemohl být ani nominovaný. Takže až jako k takovýmhle bizárům to vedlo, že se to krátilo opravdu hlava nehlava.
To znamená místo mistrovského díla a opravdu takový toho, tý učebnice nelineárního vyprávění a co se všechno dá dělat s montáží a jak propojovat různé sekvence. Šel do amerických kin Pahýl, který finančně propadlo, neuspěl na cenách, byl to vlastně opravdu fail. A podepsal se i na Leoneho psychickém a zejména v fyzickém zdraví. Matador byl zdrcen a znechucen z toho, jak se s ním zachází, a není asi možná úplnou náhodou, že 5 let na to umřel na infarkt a byl smutný.
5 let na to umřel na infarkt, vlastně několik let po tenkrát v Americe už nic moc natáčet ani nechtěl, byl opravdu takový zlomený kor, když se mu něco takového stalo podruhý, tak chápu, že už to člověka zlomí hodně, ale přesto ještě před koncem života měl pár projektů, které byly rozjednaný.
Dona Chichota s Clintem Eastwoodem a Eli Wallachem.
Jo, přesně tak, což je z dnešního pohledu by byl poměrně zvláštní projekt. Ale
asi lepší než Don Chichot Terryho Gilliama.
No, já Dona Chichota Terryho Gilliama mám celkem rád, ale věřím, že ten Leoneho by byl asi lepší, nebo minimálně promyšlenější a ucelenější. Ale ještě větší ztrátou bylo sfilmování obléhání Leningradu, který už bylo vlastně domluvený, už se rozjeli nějaký preprodukční přípravy a mělo se natáčet na jaře roku 1989, ale pár týdnů zhruba před tím natáčením, myslím, že 30. dubna 1989, Leone v 60 letech zemřel na infarkt.
Smutný. Leningrad ve vší jeho opulenci bych si taky dokázal představit, že to může být nádherná podívaná. Bohužel jsme se toho nedočkali, ale je to příznak toho, že geniálním tvůrcům prostě se do toho nemá hrabat, no. Ale samozřejmě poznej tu genialitu. Určitě spousta producentských zásahů pomohla těm filmařům k tomu, aby udělali čistší tvar. Ty, když vidíš vlastně, už jenom i když mluvíš s nějakýma režisérama kolem sebe, nebo je slyšíš se vyjadřovat, tak prostě vidíš, že ten producentský a dramaturgický dohled je tam potřeba, že to dokáže posunout, dokáže tam dát i třeba tu perspektivu v úzovkách obyčejného diváka, který není zažraný tolik do té látky, zpřístupni to, ale když máš takovýhle masterpiece, jako já říkám, já když jsem to viděl 3x, tak jsem vždycky poprvé byl prostě trošku zmatený a možná bych se Sergia zeptal, nechceš to trošku zjednodušit, Raku, ale rozhodně nabourávat tuhle opuletní strukturu, která je vlastně opravdu monumentální a užiješ si tam nejen to drama, ty příběhy, užiješ si tam i tu kolosální výpravu, všechny ty kostýmy, tam když máš pohled na ty ulice starého New Yorku, to je prostě nádhera, máš tam ty káry, ten Brooklynský most, všechny ty schodiště a policajty a prodejce na farmářských trzích, tak to je prostě nádhera. A když to sestříháš jak Humpolák do 2hodinové verzi, která vlastně sebere tu tragičnost a tu bolest a ten existenciální tíseň těm postavám a nechá tam jenom přímočarou gangsterskou řeš, no tak to se s tom mohl rovnou zapálit, to se na to mohl vysrat tohle.
Zároveň bylo taky vidět, že Leone rozhodně nebyl střídmým filmařem, protože podle všeho měl natočených třeba 10 hodin materiálu, který se stříhal na 6 hodin a chtěl to vlastně původně vydat jako 2-3hodinové filmy.
Antologii.
Což mu producenti řekli, že je opravdu nesmysl, a tak se teda uvolil k tomu, že to ještě o další necelý 2 hodiny nebo 1.5 hodiny prostříhal k té verzi, která potom byla premiérovaná v Cannes. Takže možná po téhle reputaci už si taky potom distributoři řekli, že na něj prostě serou a že si to udělají podle sebe, protože jako zjevně jeho uvažování samozřejmě nebylo jako komerčně přívětivý, nebo to, co on z toho chtěl mít jako opravdu ten nejrozmáchlejší epos o různých časech mafie v Americe, tak to nebylo něco. Dneska by z toho vznikla 6-8hodinová minisérie bez jakýchkoliv potíží, že jo, ale tím, jak se natáčelo tenkrát, tak tato možnost jako takhle jednoduchá nebyla, takže udělat z toho 2-3hodinový filmy, to by by opravdu zvládnul asi málo kdo.
Je to pohnutý a tragický úsud jednoho z největších filmů našich dějin. Ostatně propisuje se i do toho, že já jsem ten film hrozně chtěl vidět a dostal jsem se k němu až někdy v 16 letech, kdy to konečně vydali na VHS-ce v té zpátky přestříhaný, zrestaurovaný verzi. Okamžitě jsem si z toho sedl na prdel. Je to úžasná podívaná. Ty zvuky panovy flétny, kterou používá Ennio Morricone, ty nádherný výjevy, ty herecký výkony, to je prostě oda na kinematografii a to, jak on pracuje s tím diváckým časem, jak vlastně vás nechá tu si užít taneček krásné mladé dívky, tu si zařádit s gangstry, tady si užít trošku toho humoru, tak to je prostě famózní práce, je to opravdu mistrovský dílo a mě se nikdy neomrzelo a myslím si, že se mi nikdy neomrzí. Vždycky, když na to koukám, tak to uteče mnohem rychleji, než bych tušil, že to uteče. Mimochodem, stopáží jsme na čtvrtině filmu, takže ještě máme další 3 hodiny, co dělat. Ale
já mám jenom jednu věc ještě.
Je to zajímavé, že právě když se na to díváš dneska, když to někomu pustíš, tak si myslím, že trošku ty mladí diváky to může lehce odradit. Jednak nejsou asi zvyky na to, že tam prcají děti, že se tam právě znásilňuje jako třeba projev nějaké náklonosti a že se tam do sebe bodejí jindy sympatičtí lidé, polívají se benzínem nebo spolu řeší psychotropní látky. Ale hlavně ta trpělivost, prostě nevím, jestli ta divácká trpělivost je ještě tak jako nastavená, že aby si fakt jenom kukátkem 3 minuty koukal prostě na mladou baletku. Hmm. Ale když se na to naladíš, na ten jiný temporitmus, tak je to prostě brilantní a stojí to za to vidět.
Mně to přijde geniální právě i v tom, že vlastně celá ta poslední, nebo celá třetina toho děje není vlastně úplně jasný, jak, za jakých okolností se odehrává, jestli víš, na co narážím a na co nechci narážet úplně explicitně.
Ale můžeš explicitně narážet na to, že je to rámovaný vlastně do toho opiového doupěte.
Je to rámovaný.
Takže se můžeme... Je tam volné pole interpretačních možností, jestli se něco člověku zdá, nezdá, jestli jsou to vize. A vlastně tomu trošku jde naproti i ten samotný děj, protože ty věci, které se tam dějí, když umírá významná postava v jiných filmech, určitě umře třeba fatálním průstřelem s hláškou na rtech, než aby odešla takhle jinotajně, no, nečekaně, ale vlastně i symbolicky, metaforicky,
no,
co se týče celé třeba americké společnosti.
No, to si řekl větou, kterou bych býval chtěl říct já, takže to se mi líbí. A příště. Je samozřejmě, je to opravdu fascinující, že i ve filmu, který se v těch 2 časových rovinách snaží působit vlastně realisticky, že, nebo jako občas nějaký momenty jsou natočený stylizovaně, ale jinak je vlastně poměrně jasně a pevně ukotvený v realitě. Takže potom ta třetí časová linie vlastně má spoustu takových podivných jako otazníčků, který vlastně nejsou úplně tak do očí bíjící, že by si člověk udělal jasný názor. Ale přece jenom, když si je pak poskládáš dohromady za sebou, tak ti přijde, že už je to takový, už je těch zvláštností možná moc. Ale je to právě geniální v tom, že si tohle říct můžeš a taky nemusíš. Můžeš to brát několika různýma způsobama výkladu, což je něco, co bych u gangsterského filmu neočekával. Takže
no vidíš,
to mi to přijde, že to má ještě tyhle vlastně bonusové kvality, který potom o to víc vykoupějí tu i v té, teda z Leoneho pohledu malinký, ale z našeho pohledu velikánský 4-hodinový stopáže, že si to dokáže obhájit.
To znamená, stala se tady velká dějina nespravedlnost, ale zůstal nám úžasný film, na který je furt super se dívat. Prožijete tam to, co normálně 3 filmy dohromady a to je na tomto úžasný, navíc úplně prvotřídním, řemeslným, technickým hudebním kabátě. Mimochodem z toho hudebního kamátu můžete čerpat další roky poté, protože už jenom když si pustíte to Debora, to téma Debory nebo jakoukoliv vlastně jiný song z toho soundtracku, úžasného soundtracku, tak prostě úplně ucítíte co všechno ty postavy zažily, čím si museli projít a čím vy jste si prošli jako diváci těma sytýma emocionálníma zážitkama. Takže je to velkolepá výpravná podívaná, která stojí za to, stojí si za to k ní vracet a stojí za to si z ní znovu a znovu užívat. Jeden z největších a nejlepších filmů všech dob a naprosto jasný, proč to já mám v top 10, ty to máš kde?
Já to mám tak v top 5, no.
Ty to máš taky v top 10 a jestli vy to nemáte v top 10, tak si o vás myslím něco opravdu ošklivýho.
No, můžeš si o nich myslet to, že to prostě neviděli, protože si nenašli ty 4 hodiny, což chápu, ale to vás neomlouvá, takže si ty 4 hodiny musíte najít a podívejte se na to.
Najděte si je, podívejte se na to, užijte si to a pak nám můžete poděkovat. Čau.
Čau.